Her er livet rundt. Om glede, sant og sunt og sånt. Vi sender deg noe bra fra Adventistkirken i Gjøvik, som også er for godt folk på Toten.
Hvordan kan fortellingen om en bitteliten mann som levde langt borte i Jeriko for nesten 2000 år siden, hvordan kan det ha noe å lære meg i dag? Det skal vi se på i dette programmet. Jeg heter Kjell Aune, er rektor ved Norsk Bibelinstitutt, det største og eldste kristne fjernundervisningsinstitusjonen i Norge. Jeg er veldig interessert i Bibelen, og jeg er interessert i Midtøsten, hvor jeg har bodd i mange år. Så i dag så skal vi til Jeriko, som også kalles for Palmestaden, og sies å være den eldste byen i verden som fremdeles er befolket. Det er også den lavest beliggende byen i verden. Den ligger på slettene der hvor Jordanelven er like ved å renne ut i Dødehavet, 258 meter under havnivå. Jeriko var en rik by og en frodig by og en vakker by med et deilig klima. Der var det en stor palmeskog, det var velduftende trær, de utvant råstoff til balsam, du kunne kjenne godlukten i vid omkrets, og de hadde også en velkjent rosehage. Og historikeren Josefus han refererer til Jeriko som et guddommelig område, som han sier. Og han sier også det er det feteste i Palestina. De eksporterte dadler og balsam fra Jeriko og utover i det vidstrakte Romerriket. Og Jeriko var en viktig by både i det gamle og i det nytestamentets tid. Det var en av de byene som var gitt til prestene den gang landet ble delt mellom Israels folke. Så det var hjemsted for mange prester, denne byen. Og så var Jeriko et trafikksenter, et knutepunkt, for den lå strategisk til i forhold til handelsrutene. Så det bodde mange tollere i Jeriko, og de krevde skatt av de handelsreisene som for gjennom byen. Og på grunn av all denne handelen, så var tollstasjonen i Jeriko en av de viktigste i landet. I denne byen for ca. 2000 år siden bodde en mann ved navn Zacchaeus. Zacchaeus var jøde. Han var overtoller, og dermed var han nesten automatisk foraktet av sine landsmenn. Han var en velstående mann, for han hadde et yrke som ble forbundet med urettferdighet og utsuging. Og han var nok derfor utestengt fra synagogen. Det står i Bibelen han var svært rik, og det står også han var liten av vekst. Du finner det i Lukas 19. kapittel. Og Zacchaeus han hadde en del juks og fanteri på samvittigheten. Men han var faktisk ikke tvers igjennom forherdet og håpløs. Under den tilsynelatende, vertslige og stolte fasaden så var det et hjerte som var mottakelig og lengtende etter guddommelig påvirkning. Så Zacchaeus, ja han var rik, men han var ikke lykkelig. Og Zacchaeus hadde hørt om Jesus. Han hadde hørt hvordan denne Jesus var vennlig og høflig mot folk som gjerne var foraktet av andre. Bare et kort stykke fra Jeriko, borte ved Jordanelven, så hadde døperen Johannes hatt sitt tilhold når han talte og døpte. Han fortalte mye om Jesus, og Zacchaeus hadde ganske sikkert vært og hørt på Johannes, og hadde nok kjent kallet til omvendelse. Han hadde nok hørt Johannes si det som står i Lukas 3. kapittel og 13. vers. «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt.» Det har gjort inntrykk på Zacchaeus. Han kjente sannsynligvis nok til skriften til å vite at hans handlemåte overfor folk var uriktig. Han følte han var en synder, men med det han hadde hørt om Jesus så kjente han et håp. Kanskje omvendelse og livsforandring var mulig til og med for en som han. For hadde han ikke hørt at en av Jesu betrodde disipler faktisk var en toller? Vi vil anta at allerede før Sakkeus møtte Jesus, så begynte han å følge, prøve å følge den overbevisning som hadde grepet han og ønsket å endre sitt liv og sin praksis. Men han hadde helt sikkert blitt møtt med mistenksomhet og mistillit og opplevd å bli misforstått i sine anstrengelser for å endre sitt liv. Og så fikk han høre om at Jesus skulle komme til byen. Sakkeus bestemte seg for at han ville se Jesus. Han lengtet etter å møte den mannen som hadde tent et håp i hans hjerte. Men det var ikke så lett for en mann som Sakkeus. Bare det å blande seg med folkemengden var vanskelig. Det var nok av de som ville benytte anledningen til å dytte og sparke eller på andre måter plage denne lille forhatte taleren. Han var ikke trygg utenfor sin egen arena som var tollerbordet. Så kom dagen for Jesu besøk, og gaten var full av mennesker. Sakkeus var liten av vekst. Han kunne ikke se over folkenes skuldre og hoder. Og ingen ville gå til siden for ham. Jeg tror nok de nøt for en gangs skyld å kunne holde Sakkeus utenfor og ydmyke ham. Det var ikke lett for Sakkeus, men den lille mannen viste mot og var nærmest desperat etter sin iver etter å skulle få se Jesus. Så Sakkeus, han løp litt foran menneskemengden. For der var det et tre som strakte sine store grener over veien. Og så klatret han opp i treet og satte seg mellom grenene slik at han kunne se følgen når de gikk forbi under ham. Det var forresten et morbærfikentre, står det. Morbærfiken, det er et tre med vid krone som kan bli like over 20 meter høyt. Det er et fikentre med små spiselige frukter som ofte kalles for Adamsfiken. De er sånn 2-3 centimeter i diameter med gul eller rød farge når det er modne. Men bladene minner om morbærblader, og derfor så er de helt forskjellige fra bladene til ekte fiken, og de kalles morbærfiken da. De er mindre og annerledes enn fikenbladene. Disse trærne er lette å klatre i, med sin korte stamme og vide og solide grener som strekker seg i alle retninger. Og der sitter nå Sakkeus, og flokken kommer nærmere. Den var ved å passere, og Sakkeus stirrer med ivrige øyne for å prøve å finne den ene mannen i mengden som han lengter så etter å få se. Det var mange prester der, det var mange rabbinere, en mengde folk som ropte og prøvde å få oppmerksomheten. Men midt i alt dette er det Jesus fatter interesse for den lille overtolleren der oppe i treet. Og Jesus, og dermed også gruppen, stanser like under morbærtreet. Og så blir det nokså stille. Og alle ser at Jesus stirrer oppover i treet. Og så stirrer alle andre også oppover da. Og så blir Sakkeus plutselig sentrum for alles oppmerksomhet. Og Sakkeus tviler nok nesten på sine egne sanser når han plutselig hører Jesus si, slik vi leser i Lukas 19:5. Sakkeus, skynd deg og kom ned, for i dag må jeg ta inn hos deg. Og flokken viker til side i det Sakkeus klatrer ned. Sakkeus beveger seg nesten som i drømme, men det står i teksten at han med glede ville ta imot Jesus. Det står i vers 6. Så han går, og flokken med Jesus følger etter i retning mot Sakkeus sitt eget hjem. Og rabbinerne, ja, de er ikke særlig fornøyd. De knurrer misfornøyd og sier hånlig, som det står i Lukas 19:7, han har tatt inn hos en syndig mann. Først var nok Sakkeus overveldet og forbauset og ganske taus, kan jeg tenke. Tenk at Jesus ville nedverdige seg til å gi ham tid og oppmerksomhet, og til og med gjeste ham. Det er spesielt i Midtøsten. Når du er hjemme og spiser hos en, ja, der du venner. Etter hvert fikk han munn og mele og benyttet anledningen til å offentlig kunngjøre sin bekjennelse og omvendelse. Og så tok han en stor beslutning. Lukas 9:8 forteller om det. Han sier, Herre, halvparten av alt jeg eier vil jeg gi til de fattige, og har jeg presset penger av noen, så skal de få firedobbelt igjen. Ja, her gikk Sakkeus mye lenger enn det som rent juridisk ville være nødvendig. Og hvis vi går til Mosebøkene, så står det en del om dette. Ifølge 2. Mosebok 22:1 så var det kun ved rent tyveri at man skulle gi 4 eller 5 dobbelt tilbake som erstatning. Hvis det som var stjålet fremdeles var å oppdrive, så var det dobbel erstatning som var reglen. 2. Mosebok 22, 4 og 7. Hvis en person kom med en frivillig bekjennelse, så skulle verdien returneres pluss en femtedel. Det står i 4. Mosebok, 5. kapittel og 7. vers. Så Sakkeus, han var fast bestemt på å ville gå mye lenger enn det han strengt talt hadde trengt å gjøre ifølge de lovene de hadde. Og han viste ved sine handlinger at han var en forandret mann. Så Sakkeus sa altså at han ville gi halvparten av alt han eide til de fattige, og 4 dobbelt tilbake til dem han hadde presset penger av. Og Jesus repliserer i vers 9. I dag, sier Jesus, er frelse kommet til dette huset. For også han er en Abrahams sønn. Ikke lenge før dette skjedde, så var det at den rike unge mannen kom til Jesus og spurte hvordan han skulle kunne få frelse. Det er det som det står om i Lukas 18. kapittel. Og det hadde forundret disiplene at Jesus hadde sagt til ham i 24. vers hvor vanskelig det er for dem som eier mye å komme inn i Guds rike. Og da hadde de sagt til hverandre, vers 26, hvem kan da bli frelst? Og så hadde Jesus svart, vers 27. Ja, det som er umulig for mennesker, det er mulig for Gud. Og når de så det som skjedde med Sakkeus, like etter, så skjønte de sannheten i Jesu ord. De så hvordan en rik mann med et frynset rykte og mye uærlighet på samvittigheten ved Guds nåde kunne endre sin innstilling og finne frelse. Tollerne sto sammen slik at de kunne undertrykke folk og støtte hverandre i sin svikefulle praksis. Og det å suge penger av folk hadde nok blitt en praksis, en vane for dem. Og til og med presten og rabbinerne som foraktet tollerne, de gjorde seg skyldig selv i å berike seg ved uærlige handlinger under dekka av sitt hellige kall. Men så snart Sakkeus hadde gitt etter for den hellige åndens innflytelse, sluttet Sakkeus med all uærlig praksis og brøt med den etablerte praksisen til kolleger og tidligere venner. Og dette er ikke bare en hyggelig fortelling om en overtoller som levde i et fjernt land for 2000 år siden. Her er det god lærdom for deg og meg i dag. Jeg har lyst til å trekke fram 3 punkter. For det første, omvendelse fører til reformasjon. Ingen omvendelse er ekte hvis den ikke fører til reformasjon og endring. Hver omvendt person vil, akkurat i likhet med Sakkeus, vise at Jesus er kommet inn i hans hjerte. Han vil ta avstand fra de uriktige handlingene som før kjennetegnet livet. Du ser, hva du gjør har større betydning enn hva du sier. Og Johannes evangeliet 7. kapittel forteller at overprestene og fariseerne ved en anledning sendte noen til Jesus for å pågripe Jesus. Og så kom de tilbake, fortelles det der, uten Jesus, og prestene og fariseerne spurte, hvorfor? Hvor er Jesus? Hvor har ikke tatt han? Og vers 46 forteller at de svarte, ja, men aldri har noe menneske talt sånn som han. Grunnen til det var at aldri hadde noe menneske levd slik som han levde. Hvis Jesu liv hadde vært annerledes enn det var, så kunne han heller ikke ha talt sånn som han gjorde. Så hans ord var overbevisende fordi de kom fra et rent hjerte fullt av kjærlighet og medfølelse og godhet og sannhet. For det er vår egen karakter og erfaring som vil bestemme hvilken innflytelse vi vil ha overfor andre. Og for å kunne overbevise andre om kraften i Jesu nåde, ja, så må vi kjenne denne kraften i vårt eget hjerte og liv. Det andre punktet vi skal merke oss dreier seg om å stå i veien for andre. Jeg skal forklare det bedre. Sakkeus, denne foraktede, upopulære mannen som riktig nok hadde mye rart på samvittigheten, men som var oppriktig søkende, kom ikke fram til Jesus der folkemengden, fordi alle andre sto i veien. Det går an også for oss å stå i veien for andre slik at de ikke får se Jesus. De ser liksom bare baksiden av oss. Så får vi spørre oss selv da, står du og jeg i veien for noen andre? Ved vårt eksempel, ved væremåten vår, ved vår manglende tilgivelse, ved vår fordømmelse, eller ved våre harde krav til de andre. For vi kan være tilretteleggere slik at andre lettere kan se og finne og møte Jesus. Og vi kan være hindringer slik at de ikke så lett når fram til Jesus. Husk at det nærmeste mange mennesker vil komme Jesus noen gang, det er de mennesker som bekjenner seg til å være Jesu etterfølgere. Kanskje deg, kanskje meg. Og ved vårt eksempel så skal vi gi de ikke-troende et glimt av hvordan Gud er. I møte med oss skal de møte Gud. Så vi kan altså gjøre det lettere for søkende å finne, og se og bli kjent med Jesus. Og vi kan gjøre det vanskeligere. Vi kan til og med stå i veien for å hindre dem, slik Zacchaeus ble hindret av andre som sto i veien. Det tredje punktet jeg har lyst til vi skal merke oss, det er at Jesus er interessert i alle. Nå var jo Zacchaeus et, eller i folks øyne, menneskelig sett, et håpløst tilfelle. Men Jesus så det ikke sånn, tydeligvis. Han ser alltid gjennom fasaden, bakom livsførselen og inn i hjertet og sinne. Han ser om det er noe der å hente, og når han ser at det er det, så kaller han og drar han og inviterer og lokker. Og om personen gir etter, så tar han imot med åpne armer. Og i Romerne 5:8 så leser vi følgende, men Gud, står det, viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Så han ordnet med frelse for de som menneskelig sett er håpløse. Mens de enda var håpløse, før de viste tegn til å ville ta imot frelsens gave. Så når Zacchaeus satt klar der i treet med et håp og en lengsel om å møte Jesus og med ønske om et nytt liv, så stoppet Jesus opp og brød seg ikke om alle advarslene rundt seg og åpnet armene for Zacchaeus og sa, jeg vil bli med deg hjem, jeg. Noe av det mest vennlige og brobyggende og rause han kunne funnet på å si. Som jeg nevnte, så har jeg bodd i Midtøsten som misjonær i en rekke år, og fremdeles er det slik i den kulturen i det området at det ypperste tegnet på vennskap og vennlighet er at du inviterer noen hjem til deg for å spise med dem. Da er du venner. Og når du og jeg møter mennesker som ikke har så mye å skryte av, mennesker som vi kanskje har sett dårlige sider ved, mennesker som vi kanskje til og med forakter, men som er åpne for innrømmelser og endringer, er jeg da i stand til å møte dem med Jesu sinnelag? Historien om Zacchaeus slutter med ordene i Lukas 19, vers 10. For menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem. Mens de er bortkomne, så ønsker han å berge dem. I enkelte andre oversettelser står det ikke bortkomne, det står fortapte. Men går du til grunnteksten, så betyr ikke ordet fordømt eller fortapt. Det betyr rett og slett at du er på feil sted, altså at du er bortkommet. En ting er bortkommet når det er borte fra sitt vanlige og egentlige sted, og befinner seg på galt sted, ikke sant? Og når vi finner en sånn ting, så returnerer vi det til der det hører hjemme. Og dette er den ideen som kommer fram i teksten. Et menneske er bortkommet når han eller hun har vandret bort fra Gud og er funnet igjen, når han eller hun finner sin rette rolle som et lydig Guds barn i Guds nærhet, i Guds familie. Så la oss huske fra historien om Zacchaeus at sann omvendelse, ja, det fører til endring, det fører til reformasjon. La oss også huske at vi ikke må stå i veien for at andre kan komme til Jesus, Og la oss huske at Jesus er interessert i alle mennesker. Og det bør vi også være.
Dette programmet ble presentert av Adventistkirken for Gjøvik og Toten.
a deep, unspeakable joy that makes my faith to stand. Lord, I